Упершыню ў гісторыі сінод біскупаў заняўся блізкім усходам, рэгіёнам, які ўжо вельмі шмат часу церпіць ад канфліктаў, войнаў, тэрарызму, які ў рэшце рэшт лічыцца святым для трох монатэістычных рэлігій. Пішаў сваім каментары пра сінод біскупаў, які скончыў свае працы ў мінулую нядзелю, галоўны рэдактар Лёсерваторы Романо Джаванні Марыя В'ян. У каментары пад загалоўкам «Тэрміновая неабходнасць супакою» ён сцвярджае, што першым вынікам сіноду было прыцягненне ўвагі католікаў, але і ўсіх хрысціян, яўрэяў, мусульман, любой асобы, для якой важныя справядлівасць і мір, да вялікага рэгіёну, дзе занадта шмат непаразуменняў, суперніцтва, несправядлівасці і гвалту. В'ян падкрэслівае, што заклапочанасць касцёла палягае на адным, і гэта таксама тлумачыць яго палітыку, даваць сведчанне і абвяшчаць Евангелле, як шмат разоў ужо паўтараў і паўтарае, не губляючы надзеі Бенедыкт XVI. Таму папа, які стварыў для гэтай мэты спецыяльную установу ў рымскай курыі, назваў тэму наступнага звычайнага сходу біскупаў «Новая евангелізацыя». Паказваючы, што блізкаму і сярэдняму ўсходу і астатняй частцы свету тэрмінова патрэбна Евангелле, гаворыцца ў каментары галоўнага рэдактара Лёсерваторы Романо.